الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، في أنه فخم الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام بيوغرافي der hvor Nilfloden bliver opdelt, og hvor Musa a.s. han kunne med israelitterne gik igennem, og hvor faraoen og hans soldater de gik alligevel efter dem, og så blev de derefter druknet. والله سبحانه وتعالى هنسي سورة طه فرفاس يوالفياس تلني الفياس ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. الله سبحانه وتعالى han har nævnt, at han har nedsendt åbenbaring til Musa, at han skal gå, at han skal slå en vej på havet, altså Nilfloden. Så vil der opstå en vej, som er hårdt. Det vil sige, at de kan sagtens gå på det. La takhafu darakan wala takhsha. Hvor han frygter ikke, at han bliver efterfulgt. Og han skal heller ikke være bang. Så har faraoen og hans herre følge efter den. Og så bliver det ramt af havet, og så bliver de oversvømmet. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala derefter, efter Allah subhanahu wa ta'ala nævnt, hvad der skete med dem og deres slutning, وَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى. Og faraoen, han har gjort sin folk villigt, og han har ikke vejvist den. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han har nævnt i den her vers, hvordan faraoen han fulgt efter israelitterne, hvor han har nævnt, at han har gjort det ved hjælp af hans herre. Og sidste gang har vi, sidste gang bliver der nævnt, sammenhæng mellem Tarut og dens efterfølger. Og at det værste i islam, det er Tarut, og derfor den blev kaldt for Tarut. Begrebet Tarut, den har et baggrund fra Turian, det vil sige dem, der er gået over grænsen i uretfærdighed og tyranni. Det er ikke kun uretfærdige og tyranner, men de gik langt over grænsen. Og Tarut, lige meget hvor slim han er, han kunne ikke være Tarut uden hans efterfølger. Det vil sige, at det spiller en stor rolle, at han kan blive til en Tarut i løbet af tiden. Når man forstår det, så kan man bedre forstå, hvorfor Ibrahim a.s., da han har taget afstand fra hans folk, han har startet først med mushrikin, og bagefter han har taget afstand fra deres tilbeder. Det er de tilbeder. Inna bura'a'u minkum, wa mimma ta'buduna min dunillah. Vi tager afstanden fra jer, og vi er ulojale til jer, og det I tilbyder andet end Allah. Og det de tilbyder, det er jo statuer. Og statuerne kan intet, hvis de var ikke blevet ophøjet af mushrikin. Og hvis de har ikke betragtet dem som noget helligt. Og statuerne, som bliver tilbedt, de kaldes også for tagut. Og tagut, det er ligesom den største symbol for vantroskab. Alligevel, der bliver ikke taget afstand fra den først og fremmest. Men der bliver taget afstand fra først og fremmest fra mushrikin, og bagefter det, de tilbyder. Og det skyldes, at tagut kunne ikke være en tagut, hvis der var ikke nogen, der ophøjede den og løftede den op. Og derfor, vi bliver beordret til at tage afstand fra begge dele. Og ulema, de siger, grunden at Ibrahim a.s. han er startet med mushrikin og bag efter statu, det skyldes, at mange, de har ikke noget imod at tage afstand fra selve tagut. Men når det gælder dem, der tilbyder den, når det gælder dens herre, så begyndte de at finde et eller andet undskyldning. Hvor de siger, jamen, hvad kan de ellers gøre? De er svage, de kan ikke afvise det. Eller de er uvidende, de kender ikke ret meget. Og når man kigger på Allahs parantale bedømmelser og for lignende type, og Allahs parantale straf og for lignende type, så vil man bedre forstå, at det er meningen for enhver muslim, at man hedder begge del, og man tager afstand fra begge del. Og ulojalitet, det handler ikke kun om selve tagut og afguder, men det handler også om deres forfølger. Og det bliver endnu værre, når deres forfølgere, de bekæmper for deres skyld. Allah subhanahu wa ta'ala, da han har beskrevet vantroer, en af de beskrivelser, han har beskrevet med, det er, yuqatiluna fi sabil al-tagut. Alladhina amanu yuqatiluna fi sabil Allah, walladhina kafaru yuqatiluna fi sabil al-tagut. De troende, de bekæmper for Allah subhanahu wa ta'ala skyld, og vantroer, de bekæmper for taguts skyld. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han har straffet, han har ikke straffet kun Fir'aun, men han har også straffet hans herre. Og en anden vers, Allah subhanahu wa ta'ala nævnt, inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. At både fir'aun og haman og hans her alle to fejl. Og det er ikke en hvilken som helst fejl. Og Allah subhanahu wa ta'ala har bedømt den. Alle tre, selve tyrannen og hans minister og hans her, lige. Og det bliver også straffet i den nuværende liv på den samme måde. Og de bliver også straffet i det næste liv med helvede alle sammen. Og en af dommerdagens tegn, som profet Muhammad sallam har nævnt, og det står i et hadith, som er beretet i Sahih Bukhari Muslim, hvor der vil være en herre, som tager imod Mekka, for at ødelægge al-Ka'ba. De tager imod Mekka for at ødelægge Al-Ka'ba. Og de var så mange, at nogle gange de går igen en lille marked. I forstår, hvad jeg mener med marked, ikke? At dem, der står i markedet, de sælger og de handler, pludselig de samler deres bagage op, og de følger bare med Herren. Og de vidste slet ikke, hvad var deres formål. De følger bare efter. Og Allah subhanahu wa ta'ala har straffet disse mushrikins her med al-khasf. Al-khasf, det er ikke jordskæl, men det er, forestil dig, der er et jorden, og den er ikke solid. Og under det, der er et stort hul, og så pludselig det hele falder ned. Det kalder man al-khasf. Så har Allah subhanahu wa ta'ala straffet alle disse mushrikin her med al-khasf. Blandt andet de folk fra markedet, som har følget efter, de aner ikke, hvad der skete. Så om al-mu'minin Aisha, hun sagde, gælder det blandt andet de folk, der fra markedet, så sagde Prophet sallam, يخسف الله الأرض بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. الله تهنا استغفر من استغفر الألسن. Den allerførste og den allersidste. Men i dommerdagen, de blev sendt efter deres intention. De blev sendt efter deres intention. Og hadith, som sagt, den er beretning i Sahih Bukhari og Muslim. Og Imam Ahmad rahimahullah i Fitnat Khalq al-Quran, der en meget vildt sigte, som hedder Jahmiya og på samme spor Mu'tazila, de begyndte, med Allah subhanahu wa ta'ala beskyttet os fra vildt, de begyndte at beskrive Allah subhanahu wa ta'ala tale al-Quran, for at det er noget skabt ligesom alt andet. Og så de har på et tidspunkt, desværre al-Khalifa, han blev en af dem, og blev påvirket af dem, og så begyndte han at sætte pres over for mange imamer, at de skal sige det samme, som de siger. Og så begyndte de at fængsle nogen, og torturere dem, osv. Og en af dem, som blev ramt af den undertrykkelse og torturering, imam Ahmad. Og han blev sat i fængsel. Vagterne, som passer på fængsel, og som plejer også piske folk, hvis de skal torturere nogen. En af dem, han kom til imam Ahmad. Så sagde han, åh imam, følgende hadith, hvor profet Muhammad sallam, han siger, sayakunu alaykum umara, من صدقهم على كذبهم من صدقهم على كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض ومن لم يصدقهم على كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض أعتن هي حديث صحيح صدن سباهم الإمام أحمد. Hadith siger, at der vil være nogle sultaner. En hver person, der hjælper den, der tror på deres løgn, og hjælper den til deres uretfærdighed, så er han ikke, han er ikke en af os. Og jeg er heller ikke en af dem. Og han kommer heller ikke til at drikke fra min bassin i det næste liv. Al-Hawd. Og enhver person, der ikke tror på deres løgn, og hjælper den heller ikke med, til deres uretfærdighed. Han er en af os, og jeg er en af dem, og de kommer nok til at drikke fra min bassin. Og den her hadith, den er kendt som hvad? Hadith A'wan al-Zalama. A'wan al-Zalama, det vil sige, dem der hjælper de uretfærdige. Dem der hjælper de uretfærdige. Så spurgte han lige med Mohammed, er jeg en af dem? Er jeg en af dem, en af dem, som hjælper de uretfærdige? Så sagde Muhammad, for det første, han sagde, er hadith sahih? Så sagde Muhammad, ja, det er den. Så sagde han, er jeg en af dem, det vil sige dem, der hjælper de uretfærdige? Så sagde Muhammad, nej, det er du ikke. Du er en af de uretfærdige selv. Selvom hadith, den snakker om hvad? Den snakker om soldater. Den snakker om guvernørerne. Undskyld, sultaner. Hadith, den snakker ikke om soldater, den snakker om hvad? Om sultaner. Alligevel Imam Ahmed, han betragter ham ikke som en af dem, som hjælper de uretfærdige, men han er en del af de uretfærdige. Så sagde han bagefter, ham der hjælper de uretfærdige, det er dem, der spidser din blyant og syg din tøj og handler med dig. Det er dem, der hjælper de uretfærdige. Og den her hadith, den er som Muhammad har nævnt, den er sahih, og den står også i Sunan An-Nasa'i. Og det, som Muhammad har nævnt, også nogle tidligere ulama, før ham har også sagt det samme fra tabi'in, såsom imam Hassan al-Basri, og såsom imam al-Sha'bi. Alle disse forskellige tekster, de bekræfter, at soldater, som står og bekæmper for Daruds skyld, og hans forfølgere, som støtter ham, de bliver behandlet hos Allah subhanahu wa ta'ala lige. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Og herover, for at nogle svære detaljer, for at det ikke bliver misforstået, vil der blive understreget en ting. Allah subhanahu wa ta'ala har kaldt for dem, som bekæmper for Daruds skyld, de er vantroer. Allah subhanahu wa ta'ala har kaldt dem, som bekæmper for Daruds skyld, de er vantroer. Okay, hvem er dem, som hjælper? Er det også vantroer? Svaret er, at det kommer an på, hvad det er for en form for hjælp, de tilbyder. Hvis det hjælp, de tilbyder, de hjælper Tarut til at besejre islam og muslimer, såsom at han er ikke en af hans herrer, men alligevel han bekæmper til hans tid, så er det vantroskab. Men hvis det, han hjælper med, har intet med det at gøre, såsom at åbne for eksempel jeg ved ikke om det jeg vil bruge det rigtige ord eller ej, hygiejne faciliteter, at hjælpe dem til at bygge svømmehal, der hvor de kan hygge sig, eller netklub, der hvor de kan hygge sig om natten, og lignende, som har intet at gøre med at hjælpe Tagut til at besejre islam og muslimer, så er det en stor synd, og det er ikke venskab. Så derfor, man skal skille mellem de to former for hjælp. Hvad er beviset for det? Beviset for det, der er to beviser. Den første, da profet Muhammad sallam har efter Ghazwat al-Ahzab har omringet Bani Qurayza. Og de begyndte at diskutere Bani Qurayza, jøder, om de skal give op eller ej. Eller om de skal kæmpe. Så har de spurgt om profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, om han kan sende nogle bestemte personer, fordi de var loyale med dem i jahiliya. En af dem, som de gik, det var Abu Lubaba, radiyallahu anhu. Så har de spurgt Abu Lubaba, hvad var Muhammeds intention overfor os, hvis vi opgiver os? Så har Abu Lubaba gjort det her. Han har gået med hans pegefinger igennem hans hals. Det vil sige, han vil dræbe jer for jeres bedrageri. Og med det samme, Abu Lubaba, han kunne mærke, at han har, som han har sagt, bedraget Allah og hans sendebud. Lignende, det er ligesom en lignende skulle betragtes som hemmelige oplysninger i krigstilfælde, og det er farligt at afsløre den til fjenden. Hvorfor? Fordi det kan få jøder til at være pludselig bekæmpet til det sidste. De dør i alle omstændigheder. Hvorfor skal de give op? Og så vil det have dårlige konsekvenser overfor sahabe, hvor nogle kan pludselig blive dræbt. Og det er en form for hjælp. Men lignende hjælp, det er en synd, og sahabi kunne selv sige det fra starten af, med det samme. Men det er ikke noget, som hjælper kuffar til at kunne besejre muslimer. Såsom at give dem penge, eller give dem rådgivning, I skal bekæmpe sådan og ikke sådan, og I skal bruge den her taktik og strategi, og jeg ved ikke hvad. Eller såsom bekæmpe til deres side. Og så, han gik med det samme til profet sallallahu alaihi wasallam masjid, og han har bundet sig selv fast. Han har bedt nogen til at binde ham fast på en af masjids søjler. Og han sagde, jeg vil ikke løse mig fri til Allah subhanahu wa ta'ala tilgive mig, og hans sendebud tilgive den fejl, jeg har lavet. Så sagde profeten sallallahu alaihi wasallam, hvis han har kommet til mig direkte og bedt mig om at spørge Allah subhanahu wa ta'ala, om han tilgiver ham, så ville jeg have gjort det. Og efter han har gjort det, så har profeten sallallahu alaihi wasallam valgt til, at han venter til Allah subhanahu wa ta'ala tilgiver ham. En lignende episode, det der er sket i før Fath Mekka, før at Mekka bliver erobret. Og haditha berettet i Sahih Bukhari Muslim. I Sahih al-Bukhari. Hvor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam har nævnt til sahabe, at han vil snart om han har fastlagt en tid, hvor han vil erobre Mekka, og det er meget snart, og det skal holdes hemmeligt. Ingen må vide det. Og alle har beholdt den hemmeligt, både fra muhajirin og ansar. Undtagen en af sahab, han er en af muhajirin, men han var ikke oprindeligt fra Mekka. Så han blev lidt nervøs. Måske Quraysh vil tage hæv fra ham og gøre hans familie fortrød. Alle de andre muhajirin, de er oprindeligt fra Mekka. Så de er ikke nervøs, at der kan ske et eller andet til deres familie. Men det er han ikke. Så bliver han nervøs. Hvad hvis nu der kan ske noget til den? Så han har tænkt, og hvad kan han gøre? Så han begyndte at tænke over, hvad kan han gøre? For at hvilken tjeneste han kan gøre til den. På den måde, at de tager hensyn til det, og til gengæld, de vil ikke gøre hans familie fortrød. Så har han i sådan svaghed tænkt, han har skrevet et brev, hvor han har afsløret profet Muhammad sallam hemmelighed. At profeten, han er på vej til Mekka. Men hvordan han har skrevet brevet? Han sagde, sendebuden, fred være over ham, han er på vej til jer, og Allah vil besejre ham. Så tænk over det, og overvej jeres situation. Han er ikke forkrankede profet, eller skrev et eller andet, for at tilfredsstille vantroer, og leve som om han ikke længere er en muslim, eller noget af den stil. Og Jibril, og Allah subhanahu wa ta'ala, han vil have, at det skal, at Kufar Quraysh skulle ikke vide noget. Så har han sendt Jibril, og så kom Jibril til profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eller Jibril selv gik til profet Muhammad sallallahu og fortalte ham om det, som Hatib, sahabi hedder Hatib ibn Abi Balta, har gjort. Så har profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendt både Ali ibn Abi Talib og Zubair ibn al-Awam. Efter hvem? Efter en kvind, som Hatib har givet brevet sammen med. Og profeten, han har nævnt til den, at I kommer til at træffe hende på et bestemt sted, der hvor der er træ. Det er der, hvor I skal gå. Og hun skal nok forbi passet der. Og det var der, de har fanget hende. De tjek, de prøver at tjek, 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 stille og roligt, du kan ikke finde noget. Så siger Ali bin Abi Talib, لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابِ أَوْ لَنَخْلَعَنَّ الثِّيَابِ. Enten du kommer med brev ud, eller vi vil gøre nøgen. Så sagde hun til dem, er I ikke muslimer? Så sagde de, ja, det er vi. Men den sandfærdige, vores sindebud, den sandfærdige, som siger ikke løgn, har fortalt os, at du har et brev. Og så har hun taget den ud. Hvorfra? Hun krøllede den midt i sin hår. Hun har taget den ud, og så vendte de tilbage med brevet til profeten Hassan. Og profeten, han gik imens med Umar al-Khattab til Hatim ibn Abi Balta. Så sagde profeten Hassan til Hatim ibn Abi Balta, hvad er det, der fik dig til at lave det her? Så sagde han, må Allah være tilfreds over for ham, Allah ved bedst, eller han svarer med Allahs navn, at jeg har ikke gjort det her, fordi jeg har frafaldet fra islam, eller fordi jeg er utilfreds over for min din. Men jeg har gjort det her, fordi jeg ønsker at lave en tjeneste over for Quraysh, for at de ikke gør min familie fortrød. Så sagde profeten sallam, han har talt sandt. Han har talt sandt. Men det, han har lavet, det er mystisk. Fordi den er mystisk, det fik Umar al-Khattab til at sige følgende. Åh, Allahs sendebud, tillad mig jeg halshugge den her munafik, den her hygler. Så sagde profeten sallam til Umar al-Khattab, åh Umar, og hvor ved du fra, at Allah har ikke set Ahl Badr, dem som har deltaget i Ghazwat Badr, og Hatib, han var en af dem, han har ikke sagt til dem, gør hvad I vil, jeg har tilgivet jer. Så faldt tårerne fra Umar ibn Khattab øjnene, og han sagde, Allah så hans sinde ved, det ved bedst. Og så Allah subhanahu wa ta'ala nedsendt de første vers i surat al-Mumtahina. Ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Tulquna ilayhim bil mawadda. Den her hadith, den bekræfter, at det som Hatim ibn Walda har lavet, det er ikke et stort venskab. Det, der bekræfter det, at profeten har accepteret hans undskyldning, hvor han sagde, jeg har ikke gjort det her, fordi jeg ønsker at frafald fra islam, eller fordi jeg er utilfreds over for min religion. Og lignende undskyldning, den kan kun accepteres, hvis hvad? Hvis det, han har lavet en synd. Hvis det, han har lavet, var et venskab, såsom at bekæmpe ved siden af kuffar imod muslimer. Så det er lige meget, om han siger det eller det, han er frafaldet fra islam. Om han har intention til det eller ej, det hjælper ikke med noget. Det andet også, da profet Muhammad s.a.w. han sagde, at Allah har tilgivet til Ahl Badr. Allah subhanahu wa ta'ala, som han har nævnt i Qur'an, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. At Allah han tilgiver ikke at lægge partnerskab ved siden af ham, men han tilgiver det, der er under det, til dem han ønsker. Og det betyder, at Allah subhanahu wa ta'ala, han tilgiver ikke vantroskab og shirk, men han tilgiver det, der er under det, det vil sige synder. Og det bekræfter igen, at det, som Hatim ibn Walda, han har lavet, det er en synd, og det er ikke et stort vantroskab. Og også, da Allah subhanahu wa ta'ala nedsendt Quran omkring det her, så starter Allah subhanahu wa ta'ala versen med, Ya ayyuhal ladhina amanu, o de troende. Og den allerførste, den går ind i den her, under den her vers, det var selve Hatim ibn Abi Walda. Og det, han har lavet, det er klart en form for hjælp, men det er ikke noget, som giver mulighed til vantroer, til at kunne besejre muslimer. Så derfor, man skal passe på, det er ikke enhver form for hjælp til kuffar, det er vantroskab. Og Allah subhanahu wa ta'ala sagde, وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى. At Fir'aun har gjort sin folk villigt. Villigt. Der er to typer mennesker, som spiller kæmpe stor rolle til at gøre mange af de almindelige mennesker villigt. Og det er konger og de religiøse leder. Konger og de religiøse leder. Angående konger, profet Muhammad s.a.w. han sagde, akhwafu ma akhafu ala ummati al-a'immatu al-mudallin. Det jeg mest frygter overfor min nation, og den her talemåde hos araber, nogle gange det tyder på, at det er det, man allermest frygter nogensinde. Og nogle gange det tyder på, at det er en af de ting, man allermest frygter, og den ikke nødvendigvis det allerhøjeste. Akhwafu ma akhafu ala ummati. Det er allermest, det jeg mest frygter overfor min nation, det er al-a'imma, sultanerne, som gør andre villigt. Hvorfor? Fordi man, når man er konge, man har magt, så er det meget nemt mulighederne til at få de andre til at følge efter det, man vil have. Det er meget nemt. Så er det hele bliver afhængigt af, hvad er det, han selv vil have. Vil han have noget godt, eller vil han have noget ondt? Og så bliver hans effekt meget stor. Og så bliver hans effekt meget stor over for andre. Og med hensyn til de religiøse ledere, og i vores religion, de hedder ulama, hos jøder og kristne, så er det paver og rabbiner osv. angående ulema, profet Muhammad sallam, han sagde, إن الله حديثنا بغدر صحيح مسلم إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من الناس ولكن ينزعه بقبض العلماء فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أت الله سبحانه وتعالى هن أبهي ويكذن فخا منسك نسيارة من هن أبهي ذي أتاليو العلماء så vil derefter mennesker tage de uvidner som deres ledere. Og så vil de give fatwa uviden, base af uvidenhed, så har de gjort sig selv vildledt, og også de andre. Og Ibn al-Mubarak, rahimahullah, han har nævnt en flot digte, hvor han sagde, وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا at det, som er der andet, som har ødelagt religionen, det vil sige forståelse til religionen, og hvordan det skal praktiseres osv. Andet end kongerne og pæver og rabbiner. Og, hvad er det, han, og hvis man spørger, hvad er det, han mener med pæver og rabbiner? Det, han mener med pæver og rabbiner, som hans sheikh, en af hans Shuk, Sufyan Bu'ina har nævnt, efter han har reciteret de sidste vers i Fatiha, Ihdina al-sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim, ghayr al-maghdubi alayhim, ikke dem, som Allah er vred og sur over, og de er jøder, og hvorfor Allah subhanahu wa ta'ala er vred og sur over dem, fordi de kendte sandheden, og alligevel, de følger ikke efter det. Waladdalin, og heller ikke de er villige, og hvem er de villige? De er kristne, og det er fordi de tilbyder Allah subhanahu wa ta'ala på basis af uvidenhed. Som betyder, at den rette vej, den samler op mellem den rigtige viden, den sandelige viden, og praktisering til den sandelige viden. Sufyan ibn Uyayna, han har nævnt, enhver alim fra den her nation, imam, mufti, sheikh, faqih, fra den her nation, han kender sandheden, og han ikke praktiserer det, så efterligner han jøder. Og enhver tilbyder abid, det vil sige ham, som tilbyder Allah subhanahu wa ta'ala, tit, altså det tager mest af hans tid og liv. Enhver tilbyder fra den her nation, han tilbyder Allah subhanahu wa ta'ala forkert, og det skyldes, at det er på basis af uvidenhed, ligesom man kan klart se det hos sufister, så efterligner han kristne. Så efterligner han kristne. Og en af de udtalelser, som er meget kendt hos salaf, de siger, ulama er de tre slags. Alimu. عالم رباني وعالم سلطان وعالم عامة عالم رباني تبسي هنفليو الله سبحانه وتعالى افتى الله سبحانه وتعالى سلفسل هنا ليك لهم أندرا تبين فاسل تيبة ulema. Og læg mærke til, de blev alle sammen kaldt for ulema. Som betyder, at alim, han ikke fejlfri. Og det, der rammer andre, kan også ramme ham. Og det er ikke for en ting, Allah subhanahu wa ta'ala, han har fortalt os historien meget kort om Bal'am ibn Ba'ura. En af ulema hos israelterne. Han kendte Allahs mægtige navn. Hvis han laver dua ved hjælp af den, så Allah accepterer dua med det så. Alligevel, han har brugt den imod Musa, alaihissalam. Fordi Musa var på vej til at bekæmpe hans folk, og hans folk var mushrikin.
Og han var klar over, at Mose har ret, og det er hans folk, der er ved let. Og alligevel, da de har bedt ham om at lave dua, at det ikke lykkedes for Mose, han var ved på vej ved at lave det. Så kunne han ikke komme ud med dua. Og Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet ham med følgende i Koran, kal kalbi in tahmil alayhi yalhath, aw tatrukhu yalhath. Ligesom en hund. Hvis du kommer over for ham, eller du forlader ham, han bliver ved med at yalhath. Altså hans tung, den går ind og ud fra munden, mens han trækker vejret. Sådan har Allah subhanahu wa ta'ala beskrevet ham. Og grunden til, at Allah subhanahu wa ta'ala beskrevet ham, for at ulemaer fra den her nation ikke falder i det, han har faldt i, må Allah subhanahu wa ta'ala beskrive os. Men alhamdulillah, i den her nation, ulemaer i den her nation, det er ikke ligesom Israel, den er. Hvor pludselig næsten al lukker øjne over for sandhed, og blive ved med at bekæmpe det, selvom de er klar over, hvad der er sandt og hvad der er falsk. Og der er hele tiden vil være nogle ulema i den her nation, som siger sandheden. Og ikke frygter nogen ud over Allah subhanahu wa ta'ala. Så vores ulema, de har opdelt ulema op i tre. Ulema, som frygter ikke nogen ud over Allah subhanahu wa ta'ala. Og de vil bare opnå Allah subhanahu wa ta'ala tilfredshed over for deres fatwa. Og den anden slags ulema, det er de ulema, de vil gerne opnå sultanens tilfredshed. De er klar over, at det er forkert. Alligevel. De giver fatwa, som ved hjælp af den, han kan opnå sultanens tilfredshed. Eller find undskyldninger over for de klare fejltagelser, som sultanen har faldt i. Må Allah beskytte os. Og den tredje, det er alimu amme. Og det er den her sidste, som mange er ikke klar over det. Han er en alim, han tilfredsstiller ikke sultan den her gang. Han tilfredsstiller os. Al-amme, de almindelige muslimer. Han vil ikke komme med noget, som gør os vrede. Han vil ikke komme med en fatwa, som gør, at de almindelige muslimerne går amok og hvad snakker du om, og så videre. Og lignende kan godt ske. Selvfølgelig der er forskel mellem, at man skjuler en del af sandheden til det rigtige tidspunkt, og man kommer ud med det, og mellem hvad, at man siger, at man forfalsker tingene. Og man siger ikke sandheden, tværtimod man siger det, men det der tilfredsstiller almindelige muslimer. Så, og det her, det betyder også, efterfølger kan også i nogle tilfælde, i stedet for at de opbakker deres shuyukh til det godt, de kan også muligvis i nogle tilfælde være meget skadeligt og sætte en form for pres. Fordi det eneste, de ønsker fra Sheikh, er, at han siger det, de kan godt lide. Og det er han ikke tilfreds over, de gider ikke høre det. Og den her type, i vores nuværende tidspunkt, den er meget spredt kraftigt blandt unge. Især efter internetrevolution og Sheikh Google, hvor alle kan undersøge tingene alene og tror, at han har opnået frem til den rigtige holdning, og han vil bare have, at Sheikh skal også sige det samme. Hvis han ikke siger, så bliver han sur. Og en af de ting, som er sket med Musa a.s., før det lykkedes ham og israelderne til at gå igen Nil, efter der blev åbnet en vej til den. En af de ting, og den her, det står ikke i israelernes historie, men det står i en af profeten s.a.w. hadith, og som nogle ulema såsom Imam al-Haythami och al-Albani har nämnt att den är sahih, att de tog Yusuf a.s. kropp med sig. De tog Yusuf a.s. kropp med sig. Og angående det, som det står i en hadith berettet i Musnad Imam Ahmad, hvor Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, han sagde, at der er en beduiner, der kom hos profet Muhammad s.a.w. Og så har profet s.a.w. været gavmild overfor ham, og han sagde til ham, hvad vil du have? Hvad vil du have? Hvad ønsker du? Så sagde manden, en kamel, jeg kan ride, og jeg kan, og hvor min familie kan drikke fra dens mælk. Det vil sige, at han vil gerne have en hundkamel, som man kan få mælk ud af det, og samtidig han kan også ride den. Så sagde profeten sallam, altså efter han har, selvfølgelig efter han har givet ham det han har spurgt, عجز هذا أن يكون كعجوز بني إسرائيل. Ham der, han kunne ikke engang være ligesom den ældre, den gammel kvinde fra israelterne. Så sagde sahaba, hvad med den gammel kvinde fra israelterne og Allahs sendebud? Så sagde profet Muhammad s.a.w., إن موسى عليه الصلاة والسلام حين أراد أن يسير ببني إسرائيل ضل عنه الطريق فقال لبني إسرائيل ما هذا؟ فقال له علماء بني إسرائيل أن يوسف عليه الصلاة والسلام حين حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا فقال موسى أيكم يدري أين قبر يوسف؟ فقال علماء بني إسرائيل ما علم أحد مكان قبره إلا عجوز لبني إسرائيل فأرسل إليها فقال لدينا على دلين على قبر يوسف قالت لا والله حتى تعطني حكمي فقال لها وما حكمك قالت أكون معك في الجنة فكأنه كره ذلك قال فقيل له أعطها حكمها فأعطاها حكمها فانطلقت بهم إلى بحيرة مستنقعة الماء فقالت لهم انضبوا هذا الماء فلما انضبوا قالت لهم احفروا فحفروا فاستخرجوا عظام يوسف فلما ان اقلوه من الارض اذا الطريق مثل ضوء النهار. Så profeten sallam, han begyndte at fortælle historien af den gamle kvinde fra israelterne. Han, hvor han sagde, da Musa alaihi salam, han tog israelterne og gik ud med den, han kunne ikke genkende vejen. Hvor er det præcis hen, han skulle tage imod? Og han kunne godt mærke, at der er et eller andet ved det her. Så han har spurgt israelterne, hvad er det for noget? Hvad er der sket? Så sagde israelternes ulema, Yusuf, alaihissalam, da han var ved at dø, han tog et løft over for os. Foran Allah subhanahu wa ta'ala, at vi vil ikke forlade Egypten, uden at tage hans knogler. Og herover er der noget, der ikke, det siger ud, som om det ikke hænger sammen med en anden hadith, hvor profeten Muhammad sallam, han sagde, إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. الله har forbudt over for jorden, at den spiser, den tager noget af profeternes krop. Det vil sige, profeterne bliver som de er, med deres kød og blod, til dommerdagen, og de bliver ikke forandret. Tværtimod andre ud over dem. Hvem er shuhada? Det er forskelligt fra en til en. Nogle shuhada, selvom de bliver begravet op efter lang tid, de bliver fandt som de er, som det skete i sahabens tid, hvor Abdullah, faren af Jabir, de De fandt ham, som han var i Muawiyas tid, det vil sige over, efter over 30 år, 40 år. Og det sker stadigvæk til nuværende dag. Men det er en karama. Det betyder ikke, en hver shahid, så bliver han, som han er. Som betyder, at det kan ikke være rigtigt, at de finder ham som knogler, som man ved. Og svaret til det her er, at araberne i deres talesprog, de kalder knogler, de til de knogler, som I kender, og de kalder også hele kroppen for knogler. Og det, der bekræfter det, en anden hadith, som er berettet i Sunan Abi Dawud, hvor profeten sallam, han sagde, hvor en af sahaba, han sagde til profeten sallam, ala attakhidhu laka minbara, ya Rasulullah, yajma'u wa yahmilu idhamak. Skal ikke fremstille eller bygge en minbar til dig, hvor den kan bære dig og løfte dine knogler? Og herover, han mener med det, hvad? Selve profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hele hans krop alaihi wasallam. Så sagde Musa, hvem er jeg kender, hvor er Yusuf blevet begravet alaihi wasallam? Så sagde Israelernes ulama, der er ikke nogen af os, der kender det ud over en gammel kvinde fra Israelerne. Så han tilkaldte efter hende. Og så sagde han til hende, vis os, hvor Yusuf a.s. blev begravet. Så sagde hun, nej, wallahi. Nej, jeg vil ikke gøre det. Og hun sagde med Allahs navn, til I giver mig det, min bedømmelse. Så sagde a.s. Musa, og hvad er din bedømmelse? Så sagde hun, at jeg bliver sammen med dig i paradis. Det var det, som profeten har hentydet til. Og det tyder på, at profeten opfordrer til at gå efter de højeste og største formål. Beduin, hvad var det, han spurgte efter? En kamel, han kan redde og mælke. Men Ajuz ben Israib, hvad har hun spurgt efter? At hun kan være med sammen med Musa a.s. i paradis. Så var Musa a.s. utilfreds. Han kunne ikke lide hendes spørgsmål, fordi hun spørger ikke. Hun sætter det som et krav. Der er forskel. Så bliver der sagt til ham, giv hende det, hendes bedømmelse. Så har han, alaihi salam, givet hende hendes bedømmelse, og det ser ud, at han fik det fra, og det må være, at han fik det fra Jibril, fra Allah subhanahu wa ta'ala. Og så har hun taget den til en sø, altså ikke en stor i, fyldt med vand, altså ikke løbende vand, stille vand. Og så har hun, så sagde hun til dem, at I skal tage vandet ud. Så har de taget den ud, til der ikke noget flere. Og så har de gravet ned til de to Yusuf a.s. knogler, det vil sige krop. Og efter det, det blev meget nemt for den til at kunne genkende vejen, som om de ser den, som om de var i mørken, og nu de ser den midt om dagen. Planter og tilbage. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala derefter i surat Yunus, efter Fir'aun og hans herre blev druknet, fra vers 90 til 92,
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت بي بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. Nächste gang inshallah wir werden diese Vers helt fra start til slut, men jeg vil bare trække opmærksomheden til en vigtig punkt, og næste gang inshallah den bliver fordybet, og det er at faraoen bliver helt druknet der hvor hans sjæl var på vej ud, så sagde han hvad? Jeg troede på den eneste Gud, der har ret til at blive tilbedt, som israelerne tror på. Men Allah har ikke accepteret den anerkendelse fra ham, og har ikke accepteret hans døbe. Hvorfor? Fordi det var i de aller sidste øjeblik, der hvor sjælen var på vej ud. Hvor profeten Muhammed han sagde, تقبل التوبة من أحدكم ما لم يغرغر. التوبة تملي أكسبتيات. وتيسا فرعون هل يدتين توبة. من بروفيتنا هل يمت إتكاوت سده. ما لم يغرغر. سولين هنا إك أبنو غرغرة. بل غرغرة تتير بو شيلن بجن أت تخاكس أود أه كروبن. تتين سيست أيبليك. سم بتصدر أت سيلا إلى أهل الله Muhammad Rasulullah, det er ikke enhver person, der siger, den bliver belønnet for det, og bliver betragtet i det næste liv, som en muslim og troende. Og blandt de ting, der bekræfter det, det er hygler. Hygler, de siger la ilallah, men i det næste liv, det er i den dybeste sted i helvede, Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Og derfor ulema, de siger, der er betingelser for la ilaha illallah. De skal opfyldes for, at den kan være gavnligt for ham, der siger det. At man siger den sandfærdigt, uden at tvivle på det. Og at man siger den, og hvor man elsker Allah subhanahu wa ta'ala. Og at man siger den med viden. Og at man er klar over det. Og at man siger den, og samtidig man tager med accept imod med accept det, som åbenbaringen kommer med, og at man underkaster sig og følger generelt efter Allah subhanahu wa ta'ala ordre. Og inshallah, næste gang, det her bliver fordybet, og alhamdulillah, og salatu wassalamu ala rasulillah.